Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αγκαλιές ήρθαν σαν μήνες, άλλες για να με ζεστάνουν κι άλλες ήρθαν σαν το μάρτι, άνω κάτω να με κάνουν. Άνθρωποι κορμιά σαν δέντρα είχαν μέσα μου ριζώσει, άλλοι είχανε ανθίσει, άλλοι είχαν μαραζώσει. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Ζητούσαν ένα γιάνο τις ψυχές τις παγωμένες και έτσι μόνιμα να χάνω. Τα λουλούδια που μυρίζουν άλλοι για να με γλυκάνουν, στου Ιούλη τα νυχτέρια τα φεγγάρια μου φτάνουν. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου την κλέφτη.
Στα μισά είμαστε περίπου του μήνα που οι μέρες τρελαίνουν τα πουλιά, οι νύχτες αναποδογυρίζουν τα κορίτσια, ώσπου ανεβαίνει η σελήνη κατακόκκινη σαν την ανάμνηση μιας ηλικίας που δεν θα ξανάρθει, όπως γράφει ο Τάσος Λιβαδίτης στο ποίημά του «Απρίλιος». Καλησπέρα σας. Αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος η Σύση Καπλάνη, ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο 210-6013-168-9. Περιμένω κυρίως μέσω Viber τα μήνυματά σας. Άκου τώρα είδηση. Ο πολυπράγμων βραβευμένος κωμικός ηθοποιός, τηλεπαρουσιαστής και συγγραφέας Στίβεν Φράι, μετά από τους μύθους και τους ήρωες, τα βιβλία του που είναι βασισμένα στην ελληνική μυθολογία και κυκλοφορούν στην Ελλάδα, στρέφεται στην Οδύσσια του Ομήρου. Στο έργο του με τίτλο «Odyssey, the Greek Myths Reimagined», ο Φράι επανεξετάζει την περιπετειώδη επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του μετά το Τροϊκό Πόλεμο, με χιούμορ και σύγχρονους διαλόγους. Είπε στο Publishers Weekly ο Στίβεν Φράι: «Άρχισα να διηγούμε στη διάρκεια ενός δείπνου την ιστορία του ευνουχισμού του ουρανού και τον Κρόνο και όλοι με κοίταξαν παραξενεμένοι. Με ρώτησαν πώς τα ξέρω όλα αυτά και είπα: μου άρεσαν οι ελληνικοί μύθοι όταν ήμουν μικρός. Εσάς δεν σας άρεσαν? Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει για τον Απόλλωνα, αλλά μπορεί να μην ξέρουν πώς γεννήθηκε ή ποια ήταν η δίδυμη αδερφή του, όπως και άλλες λεπτομέρειες. Έτσι σκέφτηκα, ας το δοκιμάσω». Θα έχει ενδιαφέρον μια οδύσσια με το φλεγματικό χιούμορ του Στίβεν Φράι.
Σαν τον Οδυσσέα μάζεψα τα σέα, μπήκα στο βαφόρι κι είπα για χαρά. Έφυγα απ' την Τρία, απ' την εταιρεία, έστρωσα στην πλώρη κι άνοιξα φτερά. Άφησα την Κύρικη που ζητάει νίκη, απ' τις συμπληγάδες γλίτωσα στο τσακ. Απ' τους λωτοφάγους της βουλής τους μάγους και από τις σιρήνες που ήταν playback. Φεύγω για ταξίδι, φεύγω για ταξίδι, έχω φύγει ήδη εκεί μες στα νυχτά. Πάω δίχως χάρτη, πάνω στο κατάρτι, πάνω στο κατάρτι, δένω με σφιχτά. Σαν τον Οδυσσέα έφυγα λαθρέα, το σκάσα μια μέρα από την ουρά. Σκοτώσα μνηστήρες και ανεμιστήρες, ήθελα αέρα και άνοιξα φτερά. Χάριδι και σκύλα μήχαν στη ξεφτύλα, ήτανε η ώρα να εξαφανιστώ. Όλη τη ζωή μου, μόνο το σκυλί μου, μόνο το σκυλί μου ήταν πιστό. Φεύγω για ταξίδι, φεύγω για ταξίδι, έχω φύγει ήδη, είμαι στα νυχτά. Πάω δίχως χάρτη, πάνω στο κατάρτι, πάνω στο κατάρτι, φαίνω με σφιχτά. Σαν τον Οδυσσέα μάζεψα τα σέα, μπήκα στο βαπόρι κι είπα για χαρά.
Βιβλία που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους μήνες του 24 και αρχές του 25, φρέσκο διαβασμένα, περιλαμβάνει η σημερινή εκπομπή όπως η συλλογή διηγημάτων του Γιώργου Σκαμπαρδόνη «Φάλτσα κεφαλής», το μυθιστόρημα του Σπύρου Αραβανή «Εκείνος που μεγάλωνε σαν δέντρο», το μυθιστόρημα «Αμαλία, μια πόρνη στα ζήτητα» του Βασίλη Τζανακάρη, η συλλογή διηγημάτων της Μαριάννα Λέκη, «Καθένας με το βάσανό του», και η ποιητική συλλογή του Νίκου Προσκεφαλά, «Ο ουρανός ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω». Ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τους ήρωες του Γιώργου Σκαμπαρδόνη.
Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο κι Απρίλης, και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου, να ξεγελάσω το χαμένο το καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Θεσσαλονίκη κι απ' το κάστρο το βραδάκι, να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί. 18χρονο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. 18χρονο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. Με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή.
Το πιο πιθανό είναι ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, μετά από 12 συλλογές διηγημάτων, 7 μυθιστορήματα, τόσες βραβεύσεις. Τα μυθιστορήματά του «Γερνάω επιτυχώς» και «Ουζερί Τσιτσάνης» έχουν ανέβει στο κρατικό. Δεν με ακούτε καλά τώρα.
Τώρα σας ακούω, ναι.
Ωραία. Τα μυθιστορήματά του λοιπόν έχουν ανέβει στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Το «Ουζερί Τσιτσάνης» έγινε ταινία το 2015 από τον Μανούσο Μανουσάκη. Κύριε Σκαμπαρδόνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Οι τίτλοι των βιβλίων σας γενικά έχουν ένα παιχνίδισμα με τις λέξεις, δηλαδή «Μεταξύ σφύρας και αλιάκμονος», «Μάτι φόσφορο, κουμάντο γερό», «Ήλιος με ξυφολόγχες», όπως και η πρόσφατη, που μας εξηγείται στο πιστόφυλλο πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος. Θα το πείτε ή θα το πω?
Πείτε το εσείς καλύτερα.
Ωραία. Ο τίτλος λοιπόν προσφέρθηκε από τον ανυποψίαστο Ρωσοπόντιο βαφέα του αυτοκινήτου σας, και υπάρχει και ο διάλογος πόσο το πήρες αυτό το σεϊσέντο που προσφέρει τέλος πάντων ο Ρωσοπόντιος έναντι του αυτοκινήτου σας. 500 ευρώ μεταχειρισμένο μου απαντάει, αλλά έριξα άλλο ένα χιλιάρικο και του άλλαξα μπουζί, σας μάν τα πάντα μέχρι και φάλτσα κεφαλής. Αυτή βέβαια ήταν η φλάντζα.
Ναι.
Τα διηγήματα είναι αδέσποτα τραγούδια στον αέρα, έχετε πει, και το βρήκα πολύ ποιητικό όσο και εύστοχο. Ναι. Γενικά χαίρεστε περισσότερο όταν ολοκληρώνεται ένα μυθιστόρημα ή μία συλλογή διηγημάτων?
Καταρχήν δεν ολοκληρώνεις μία συλλογή διηγημάτων, ολοκληρώνεις ένα διήγημα.
Ναι,
δηλαδή,
αλλά
μπορείς στιγμή... να γράψεις ένα μυθιστόρημα, αλλά δεν μπορείς να γράψεις μία συλλογή διηγημάτων. Γράψεις ένα διήγημα. Και γράφεις το επόμενο όταν σε ευλογήσει ο Θεός. Δεν μπορείς να πεις τα κάτω όταν γράψεις μια συλλογή, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Γράψεις ένα. Όταν θα ξανάρθει η έμπνευση, έτσι.
Ναι, ναι.
Όταν έρθει η Χριστή Συγκυρία και έχεις την δωρεά, ξαναγράψεις ακόμα ένα. Και μέσα στην προοπτική του χρόνου έχουν γραφεί αρκετά κάποια διηγήματα, εν πάση περιπτώσει. Επιλέγεις κάποια που έχουν κοινή βάση, έχουν ενότητα ύφους, έχουν κάποιες αντανακλάσεις που τα ενοποιούν και τα στεγάζεις κάτω από έναν τίτλο, κάτω από μια συλλογή. Δηλαδή, θέλω να πω, το διήγημα είναι όπως η γάτα, έρχεται να χαϊδευτεί όποτε θέλει αυτή. Δεν είναι όπως το μυθιστόρημα που έχεις έναν ντορό και δουλεύεις, ας πούμε, ένα-δύο χρόνια και τελειώνεις. Εκεί είναι και η μαγεία και η δυσκολία του διήγηματος. Το καθένα απαιτεί διαφορετική έμπνευση, είναι ένα διαφορετικό σύμπαν.
Σωστό.
Αλλά είναι απρόβλεπτο το πότε θα έρθει αυτή η χρυσή στιγμή, αυτή, ας πούμε, έτσι, άνοιγμα των ουρανών.
Ναι. Πάμε λίγο στη συλλογή σας πάλι να την τοποθετήσουμε. Ο τόπος είναι πάλι πάνω από τη Λάρισα και ο ελληνικός βοράς, Μακεδονία, με λίμνες, ποτάμια. Η φύση και τα ζώα υπάρχουν ιδιαίτερα στα διηγήματα.
Βέβαια. Μα έτσι είναι και η χώρα, ας πούμε.
Ναι.
Λίγο πολύ, δεν είναι.
Έτσι είναι.
Ναι,
πείτε.
Θέλω να πω ότι εμείς οι αστεί, ας πούμε, συγγραφείς, περισσότεροι αστεί είμαστε. Τελικά γίναμε όλοι αστεί στην Ελλάδα, γιατί και στα χωριά υπάρχει ίντερνετ και τα πάντα, τα σούπερ μάρκετ, τα SUV, όλα αυτά. Συνήθως δεν βλέπουμε γύρω μας, δηλαδή επειδή μάθαμε να κοιτάμε τα κοντινά, τις κοντινές διαδρομές. Υπάρχει απ' την άλλη όμως υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει το τοπίο, υπάρχει η γη, η θάλασσα, όλη αυτή η μαγεία της φύσης. Αυτός είναι ο όντως ελληνισμός. Και εμείς απλώς ζούμε σε αυτόν τον τόπο.
Έτσι.
Το οποίο αρνούμαστε να δούμε. Και ενώ βλέπουμε, ας πούμε, στο Ποροπολία να συρρέουν κάθε μέρα εκατομμύρια φρούτα, μαϊντανή, κρεμμύδια, ας πούμε, δεν αναρωτιέται, δεν αναρωτιόμαστε από πού έρχονται αυτά. Κάποιοι τα καλλιεργούν. Έτσι. Κάπου υπάρχουν χωράφια, κάπου υπάρχουν άνθρωποι που ελεύονται, τα μαζεύουν. Θέλω να πω, υπάρχει ένα σύμπαν το οποίο δεν μεταγνωούμε. Αλλά αυτό το σύμπαν επιμένει και είναι υπαρκτό και είναι μαγικό.
Και πρέπει να σας αρέσει αυτό το σύμπαν. Πρέπει να κλέβετε ώρες για να το επισκέπτεστε.
Βέβαια, φαίνεται. Φυσικά κλέβω ώρες. Θέλω να πω, ίσως κλέβω τον εαυτό μου όταν μένουμε στο άστιο πολύ παρά.
Ναι.
Γιατί σκεφτείτε ότι όλοι μας όταν βγαίνουμε στην παραλία του καλοκαίρι, στις διακοπές, το θεωρούμε ως ένα πολύτιμο χρόνο.
Ναι.
Το πιο πολύτιμο χρόνο είναι οι διακοπές. Δεν είναι το να κάτσεις, ας πούμε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η απόλαυση είναι όταν δραπετεύεις, όχι όταν μένεις μέσα.
Έτσι.
Και τα συνέπεια όταν βγαίνω εγώ έξω, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτός ο χρόνος είναι χαμένος. Είναι χαμένος χρόνος επειδή ακριβώς, ή μάλλον είναι κερδισμένος χρόνος επειδή ακριβώς είναι χαμένος χρόνος.
Έτσι. Έχουμε λοιπόν 16 στιγμιότυπα ανθρώπων, όπου μια εικόνα, ένα ερέθισμα, κάτι απ' έξω τέλος πάντων, φέρνει αναμνήσεις, σκέψεις που καταλήγουν σε κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή είναι λιγάκι εξαφορμής περιστατικά όλα αυτά που συμβαίνουν με την τελική κορύφωση. Συμφωνείτε?
Ακούστε, ένα διήγημα είναι μια αφήγηση, μέχρι μέσα και τέλος, έτσι.
Ναι.
Είναι μια ιστορία, ας πούμε.
Ναι.
Προφανώς, ναι, βέβαια. Υπάρχει περιστατικό, το οποίο περιστατικό είναι μια επινόηση, θα πείτε ότι είναι γεγονός, είναι μια αφορμή, είναι κάτι μεταξύ επινόησης, φαντασίας και πραγματικότητας. Δεν έχει σημασία, έχει ότι το μόνο πραγματικό είναι το κείμενο. Δηλαδή η μόνη πραγματικότητα τελικά είναι το κείμενο, το οποίο αντιμετωπίζεται όχι ως αφήγηση ενός περιστατικού, αλλά ως αφήγηση με αισθητικούς όρους, που είτε το αναβιβάζει στο επίπεδο της τέχνης είτε όχι. Το αν, ας πούμε, έχει την καλλιτεχνική αξίωση, τότε είναι διήγημα. Αλλιώς είναι δημοσιογραφία. Θέλω να πω ότι είναι μια αφήγηση την οποία κάνει κάποιος με τέτοιους όρους, ώστε όλο αυτό το οποίο προκύπτει να συγκινεί, να αποκαλεί συναισθήματα, ας πούμε, καχασμό, δάκρυα, οτιδήποτε. Πάντως έχει εκείνες τις εσωτερικές αξίες που το κάνει καλλιτέχνημα.
Έτσι είναι ακριβώς.
Αυτό είναι που διαφοροποιεί, δηλαδή μια αφήγηση από μια άλλη αφήγηση.
Έτσι είναι ακριβώς. Και ο χρόνος που συμβαίνουν όλα τα γεγονότα μέσα στο βιβλίο σας, τα 16 αυτά διηγήματα, είναι οποιαδήποτε στιγμή, αλλά έχετε και γιορτές. Έχετε πει κάπου ότι θεωρείτε ότι είναι γοητευτικές οι γιορτές για τον αναγνώστη.
Δεν είναι διαόρους μας, βέβαια. Φυσικά.
Είναι. Ναι.
Δεν είναι, βέβαια. Είναι μυθικές οι γιορτές. Καταρχήν, η μυθολογία ενός λαού, ας πούμε, έτσι, και η συνοχή του κυρίως από τις γιορτές συναμπαρτίζεται, δηλαδή το Πάσχα, τα Χριστούγεννα είναι άξονες του ελληνισμού, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Εννοώ ενοποιούν τα έθιμα, το αίσθημα, η θρησκεία, όλα αυτά, ας πούμε. Μαζί με το τοπίο, μαζί με την λαϊκή μουσική, μαζί με τις αφηγήσεις, δημιουργούν το αίσθημα, την κοινότητα τους, την ανήκει σε ένα λαό. Mm-hmm. Και από αυτή την έννοια οι γιορτές κατεξοχήν.
Ναι. Είναι...
Ενοποιούν, δημιουργούν ένα αίσθημα, ας πούμε, ενότητας, βαθύτερης ουσίας ενός λαού, διαφορετικότητας ενός λαού. Ναι. Η γλώσσα, ας πούμε, τα δημοτικά τραγούδια, τα τραγούδια του Βλεντιού, όλα αυτά.
Ναι, έτσι.
Που παίζονται στις γιορτές, δημιουργούν μια συμβολική ουσία στο λαό μέσα στον κόσμο. Είναι συνέχεια μια αίσθηση, ας πούμε, αναφοράς.
Είναι σημείο αναφοράς, βέβαια. Έτσι είναι. Και οι πρωταγωνιστές σας είναι άνθρωποι εκεί. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί ιδιαίτεροι χαρακτήρες, αλλά η μυθοπλασία των διηγημάτων είναι επίσης οικία στον αναγνώστη. Θα μπορούσε να τα έχει ζήσει και εκείνος. Απλώς δεν είχε την ικανότητα να τα καταγράψει και να τα κάνει διήγημα.
Ναι, είναι η όραση πώς τα βλέπεις. Η γλώσσα είναι ο ρυθμός. Το περιστατικό καθεαυτό είναι το πώς αναβιβάζεται, σε ποια περιοχή αναβιβάζεται, πώς το βλέπεις, πόσο λαμπρύνεται.
Ναι.
Με τη λεπτομέρεια, ποια σημεία μηνυμάρτυρες, ποια μεγαλύνεις. Είναι πολλά και στοιχεία τα οποία δημιουργούν, ας πούμε, προσπαθήσεις να δημιουργήσεις γοητεία, αποπλάνηση του μυαλού του αναγνώστη.
Έτσι.
Η μαγεία της αφήγησης αυτή είναι τελικά, δηλαδή το ποίημα.
Ναι.
Η ποίηση, ας πούμε. Η έκπληξη, το απροσδόκητο, το μαγευτικό, η μαγκανία. Έτσι, όλα εκείνα που κάνουν έναν αναγνώστη να θέλει να συνεχίσει.
Ναι. Μάλιστα.
Αυτό είναι το μυστικό, νομίζω.
Είναι φρέσκο το βιβλίο σας. Δεν πρέπει να έχει βγει. Τέλος του 24, δεν πρέπει να κυκλοφόρησε.
Ναι, ναι, ναι,
κάπου εκεί. Δεν να τολμήσω να πω αν εργάζεστε πάνω σε κάποιο επόμενο βιβλίο.
Πάντα δουλεύετε. Ναι. Επόμενο, αλλά θέλει χρόνο, θέλει χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, και όσο μεγαλώνεις, όσο τα πράγματα δυσκολεύουν. Δουλεύω και. Εγώ πάντα δούλευα ένα μεγάλο, δούλευα και σενάρια ταυτόχρονα και διηγήματα και άρθρα σε εφημερίδες. Δηλαδή πολλά μαζί. Δεν δουλεύω κάτι μόνο κάτι μοναδικό. Mm-hmm. Που λένε άψογα με τη ιστορία μου και είπε στο διηγήμα. Δουλεύω με ιστορήματα και διηγήματα ταυτόχρονα, θεατρικά, άμα χρειαστεί, σενάρια.
Και δημοσιογραφικά κείμενα, ή διάβαζα πριν από λίγο το καινούριο το άρθρο σας, τα νέα. Όλα μαζί. Αλλά είναι διαφορετικό ύφος όμως καθένα από αυτά.
Προφανώς, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι, το πνεύμα που θέλει πνί, λέει το Ευαγγέλιο.
Ναι, έτσι.
Ναι, δεν υπάρχει μια αριστοκρατία στο παιχνίδι. Είναι διαπάλη με τη γλώσσα, με τις ιδέες, με το ύφος, με όλα αυτά μαζί. Δηλαδή με αυτό ζεις, με αυτό αναπνέεις, αυτό είναι η ζωή σου. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε κατ' εξαίρεση, να πω, αριστοκρατικό.
Μέχρι και
είναι
στίχο.
Ένας τρόπος βίωσης του βίου της ζωής, ας πούμε,
έτσι,
αντίληψη κόσμου.
Να. Μέχρι
δεν
και στίχο.
Δεν είναι κάτι που λέω, τώρα ξέρεις, κάνω αυτό, μην με ενοχλείτε.
Όχι, δεν υπάρχει. Είναι όλα.
Όχι, γιατί αν με ενοχλούν και 500 μεριές. Βγάζω 5 πράγματα μαζί, και τι έγινε, ας πούμε. Δηλαδή δεν κάνουμε κάτι ιεροπραξία. Μπορεί να είναι ιεροπραξία. Mm-hmm. Αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας.
Μάλιστα.
Μην με ενοχλείτε γιατί γράφω, ας πούμε. Α, σκαμπαρδόνι σκέφτεται. Αστεία πράγματα. Εμείς που έχουμε βιώσει τη δημοσιογραφία τόσα χρόνια να μπορούμε να γράψουμε σε οποιαδήποτε συνθήκη.
Μπράβο.
Και μέσα στο τρένο και παντού.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
Και μπορεί να χάσουμε και τη μάνα μας, που να είναι κάτι πολύ οδυνηρό, και να πρέπει να γράψουμε ένα κείμενο.
Αυτό το διεκδικούν και άλλα επαγγέλματα, δεν είμαστε οι μόνοι.
Ναι, θέλω να πω. Ναι. Το μυαλό δηλαδή μπορεί να ανταποκριθεί και στη χειρότερη συνθήκη, στον πόλεμο παντού.
Έτσι.
Μην το λέω, γιατί κάτι υπάρχει μια πόζα.
Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο βιβλίο σας. Να σας κατεβοδώσω με στίχους δικού σας από το δίσκο Αρχάγγελος του Δημήτρη Κοντογιάννη, που γράφετε την ιστορία του Βυσαρίωνα. Θυμάστε αυτή η ιστορία που είχε βγει του μοναχού με το άλλο το σκήνομα το 2006 και το οποίο το 2009 έγινε στίχη και δίσκος σε συνεργασία με τον Δημήτρη Κοντογιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκαμπαρδόνη, για την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
καλογέρεψα Μαρία, δίπλα σου και άγιασα. Σ' έχω σαν την Παναγία, Δέσποινα Παντάνασσα. Την τρέλα και τα ψέματα πάντα κοντά σου βιώνα, κι αν με θάψουν δε θα λιώσω σαν το Μισαριώνα. Κι αν με θάψουν δε θα λιώσω σαν το Μισαριώνα. Αλλά δε σου φτάνει ένας, δες πολλούς να σκίζονται. Να'ν καλά το μοναστήρι, καλογέρια βρίσκονται. Γερνάω πριν την ώρα μου, τα βλέπω να δυσιώνα, κι αν πεθάνω δε θα λιώσω σαν το Μισαριώνα. Κι αν πεθάνω δε θα λιώσω σαν το Μισαριώνα. Κάθε μέρα με προδίνεις με το κάθε απίθανο. Ήμουνα δυο μέτρα άντρας και έχω γίνει λείψανο. Την τρέλα και τα ψέματα πάντα κοντά σου βιώνα, κι αν με θάψουν δε θα λιώσω σαν το Μισαριώνα. Κι αν με θάψουν δε θα λιώσω σαν το Μισαριώνα.
Ας μείνουμε λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη για χάρη της Αμαλίας, της ηρωίδας του δημοσιογράφου και συγγραφέα Βασίλη Τζανακάρη, που έγραψε το βιβλίο «Αμαλία, μία πόρνη στα αζήτητα». Ένα ενδιαφέρον αφήγημα που μας γυρίζει στη δεκαετία του 60 με φόντο τη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, του Γρηγόρη Λαμπράκη και τις εκλογές της 3 Νοεμβρίου του 63. Φωτισμένη στη μέση της σκηνής η Αμαλία, η χιονάτη όπως την αποκαλούσαν, η πιο όμορφη και η πιο διάσημη πόρνη της Θεσσαλονίκης, που για χάρη της ουρά έκαναν τα σερνικά στα πράσινα μπατζούρια του οίκου ανοχής στο Βαρδάρι. Η Αμαλία που είχε τη συνήθεια να χαρίζει ό,τι είχε και δεν είχε, να παντρεύει, να πρικίζει, να βαφτίζει και να υιοθετεί, χωρίς να νοιάζεται για τον εαυτό της. Λέγεται πως είχε υιοθετήσει 7 αγόρια. Διαβάζω στο βιβλίο. Πρέπει επιτέλους να μιλήσεις, Αμαλία, να πεις όλα όσα έζησες και πέρασες, γιατί εκτός των άλλων ορισμένα από αυτά, έτσι όπως μου έχεις πει, δεν πάβουν να είναι κομμάτια από τη ζωντανή ιστορία μας και μάλιστα άγνωστα στους περισσότερους. Η Αμαλία έσκυψε το κεφάλι της. Αν τα κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου και δεν τα πεις, είναι σαν να μην έγιναν ποτέ και θα χαθούν για πάντα, μονολόγησε. Και εκεί λοιπόν στο Φλόκα, στην Τσιμισκή, σε συνέχειες αφηγείται την ιστορία της, Σμύρνη, Βούρλα, η συνοικία του Πειραιά με τους οίκους ανοχής και τις φρικτές συνθήκες διαβίωσης, μετά Θεσσαλονίκη, η πονεμένη διαδρομή της. Και τώρα καθαρίστρια σε οίκο ευγυρίας. Παράλληλα παρακολουθούμε την ιστορία της πόλης τα τελευταία 60 χρόνια. Από την αφήγηση της περνάνε οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, τα λεμονάδικα, τα κούτσουρα του Δελαμάγκα, ο Τσιτσάνης, ο Δράκος της Θεσσαλονίκης, ο Αριστίδης Παγκρατίδης. Πόσα είχε δει και είχε ζήσει η Αμαλία.
Thank you. άλλαξε τσιφλίκι. Κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη. Στο μικάκι τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα, να σου παίξω φίνο παγλαμά. Ξοφίνο παγλαμά. Πάμε τσάρκα στην Ακρόπολη στη Βάρνα κι από εκεί στα κουτσουρά του τα Λαμάνκα. Μάρικο θα σε τρελάνει να ακούσεις το τζιτσάνι, να σου παίξει φίνο παγλαμά. Μάρικο θα σε τρελάνει να ακούσεις το τζιτσάνι, να σου παίξει φίνο παγλαμά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Άκουσα των παιδιών φωνές να μας δικάσουν για αυτά που τάξαμε στο χθες και μείναν μόνο απειλές να μας χαράσουν. Όσα φιλιά δεν δοθήκαν, αυτά θα μας ορίσουν. Κι όσες ζωές προδοθήκαν, μέσα μας θα γυρίσουν. Όσα φιλιά δεν δόθηκαν, αυτά θα μας ορίσουν. Κι όσες ζωές προδοθήκαν, μέσα μας θα γυρίσουν. Κάποιον μετάναστον κραυγές να μας καλούνε, να δούμε πάλι τις φωλιές και τις χαμένες προσευχές να θυμηθούμε. Όσα κορμιά σταυρώθηκαν, αυτά θα μας λυτρώσουν. Κι όσες ζωές ξυλώθηκαν, μέσα μας θα ριζώσουν. Όσα κορμιά σταυρώθηκαν, αυτά θα μας λυτρώσουν. Κι όσες ζωές ξυλώθηκαν, μέσα μας θα ριζώσουν.
Ο Σπύρος Αραβανής είναι φιλόλογος, μουσικός ερευνητής, ποιητής, διευθύνει την επιθεώρηση ποιητικής τέχνης ποιήν, εκείνος που μεγάλωνε σαν δέντρο το πιο πρόσφατο βιβλίο του. Διαβάζω στην έκδοση «Οι άνθρωποι εκείνοι είχαν ριζώσει μέσα του και τον μεγάλωναν σαν δέντρο». Καλησπέρα σας κύριε Αραβανή.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές του αγαπημένου Δευτέρου προγράμματος.
Με στίχους σας καλωσορίσαμε.
Ναι. Που λέει οποίους... το ριζώνει και μέσα, το ίδιο ρήμα.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το βιβλίο σας έχει μια πρώτη ανάγνωση που είναι απλή και εύκολη, αλλά έχει πάρα πολλές παράλληλες αναγνώσεις που το κάνουν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θέλετε να προσπαθήσουμε μαζί να πούμε τον κορμό, το βασικό θέμα?
Ναι, ναι. Ο κορμός είναι, οφείλει να είναι μια μυθιστορηματική ιστορία, δηλαδή πρέπει να είναι μυθιστόρημα, είναι μια διήγηση, μια αφήγηση.
Ναι, ναι.
Οπότε η βάση είναι αυτή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανώνυμος στο έργο, γιατί δεν ήταν σημαντικό να υπάρχει ένα όνομα, με ενδιαφέρει να υπάρχει η γενικότητα αυτή του ονόματος για οριστία, ο οποίος έχει στην ουσία έχει χάσει έναν ρομαντικό χαρακτήρα που μπορεί να είχε μεγαλώνοντας για διάφορα γεγονότα, τα οποία τον οδήγησαν να έχει μια, ας πούμε, προσγειωμένη ζωή από τη μία πλευρά, από την άλλη ως ήθιστε ίσως ζει και έναν δικό του κόσμο διατηρώντας έναν πιο ρομαντικό χαρακτήρα, αλλά χωρίς να τον βγάζει προς τα έξω, κρατάς τον για τον εαυτό του.
Να σας διακόπτω κάθε τόσο. Ας πούμε, βρήκα τώρα ένα απόσπασμα το οποίο είναι σχετικό με το πόσο ο άνθρωπος αυτός δεν είχε πολύ ρομαντισμό, ήταν κυνικός στη ζωή του. Γράφει στο βιβλίο, γράφεται στο βιβλίο. Υπό αυτές τις συνθήκες δύο δρόμοι ανοίχτηκαν μπροστά μου στη ζωή από παιδί. Ή θα προχωρούσα σαν τον ακέφαλο κόκορα, διατηρώντας όλη μου την περηφάνεια, την αλαζονία και την καυστικότητα που μια ισχυρή μα περίκλειστη αγάπη δημιουργεί, ή θα ζούσα σαν τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος μετά τον αποκεφαλισμό του στην κορυφή του λόφου της Μονμάρτης έμεινε όρθιος, κρατώντας το κεφάλι του στα χέρια και περπατώντας αρκετά χιλιόμετρα, επέλεξε το σημείο όπου και ξεψύχησε. Τώρα πια μπορώ να καταλάβω γιατί άργησα να ακολουθήσω τον δεύτερο. Όμως τον ακολούθησα. Γράφει μέσα το βιβλίο, διότι ο ήρωάς σας, αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων, βρίσκεται σε κάποια στιγμή, πρέπει να αποφασίσει κατά πού θα πάει και τι θα αφήσει.
Ναι, και αυτό τον οθεί σε αυτή την διαπίστωση, σε αυτή την αυτογνωσία που αποκτά. Τον οθούν και τον προωθούν όχι μεγάλα ιστορικά γεγονότα, αλλά οι άνθρωποι που αντικρίζει και τα μικρά γεγονότα της ιστορίας. Δεν ήθελα να μιλήσω για τις μεγάλες αλλαγές που μπορούν να προκαλέσουν και να αλλάξουν έναν άνθρωπο, που και αυτά βεβαίως γίνονται, αλλά αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Γι' αυτό και το βιβλίο μέσα έχει πολλούς διαλόγους με ανθρώπους που συναντά στον δρόμο του.
Γιατί του αρέσει να τους παρατηρεί και να φαντάζεται τις ιστορίες τους. Επομένως είναι το πρόσφορο έδαφος μέσα από αυτούς να μπορέσετε να πείτε κάποια πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αρχίζει να συνειδητοποιεί σε συνδυασμό με κάποια μικρά γεγονότα της προσωπικής σου ζωής που έρχονται με ένα μυθοπλαστικό τρόπο και εμφανίζονται και μετά εξαφανίζονται. Αλλά νομίζω είναι ένα σύνολος περισσότερο στον άνθρωπο με μικρό αλφα, χωρίς να το υποβάζουμε αυτό, ίσα-ίσα αναδεικνύεται αυτό. Και οι διάλογοι αυτοί είναι μάλιστα σε ένα μεγάλο μέρος αληθινοί. Δηλαδή είναι άνθρωποι που, διάλογοι που άκουσα τυχαία στους δρόμους, που όταν αποφάσισα έτσι να σχηματοποιήσω την ιδέα την αρχική, τέντωσα τις κεραίες μου και είδα ότι πόσο υλικό υπάρχει εκεί έξω.
Έτσι,
και όχι
έτσι,
μόνο στα βιβλία που και αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο υλικό, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι που βλέπω, παραδείγματος χάρη ένα που μου ήρθε τέλος στο μυαλό, που είναι προς το τέλος, που ήμασταν σε μια παιδική χαρά, ας πούμε, και ακούω δίπλα μια κυρία να λέει αυτό, μια φράση που λέγει και στο βιβλίο σχετικά με το «κανένα παιδί δεν πέθανε μπροστά σε ένα γεμάτο πιάτο». Το χρησιμοποίησα και εγώ, μου ήρθε σαν μετά το ανάκληση της μνήμης και το χρησιμοποίησα. Οπότε χρωστάω και τα πνευματικά δικαιώματα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζω.
Διάφορους περαστικούς, ναι. Το βιβλίο σας, να πω λοιπόν, αφού ξεκινήσατε και αναφερθήκατε σε αυτό το απόσπασμα, ότι είναι γεμάτο από φροντισμένες επιγραμματικές φράσεις, με εσωτερικές απορίες, φιλοσοφικές αναζητήσεις, σκέψεις, αφορισμούς, πάρα πολλά πράγματα. Και αν με αφήνετε, 2-3, δεν θα πω πολλές φράσεις, παρότι έχω σημειώσει πάρα πολλές διαβάζοντας το βιβλίο. Οι σκέψεις είναι τα εισιτήρια με τα οποία ταξιδεύεις στον κόσμο. Πάντα επιστρέφουμε στο παιδί που υπήρξαμε ή σε αυτό που δεν υπήρξαμε ποτέ. Οι ευτυχισμένες μέρες χρειάζονται πολύ κόπο. Εξαιρετικό το βρήκα αυτό. Μα τι άλλο είναι τελικά η ζωή αν όχι η αθωότητα μιας απλής ανάγκης, η οποία όσο πιο αθώα, όσο πιο απλή είναι, τόσο πιο δυσέβρετη. Τι ωραία που ονοματίζουν οι άνθρωποι τις αμαρτίες τους. Και το εξαιρετικό αλίμονο στις κοινωνίες που βρίσκουν τη συνοχή τους στις κηδείες των παιδιών τους. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα πάρα πολλά υπάρχουν μέσα στο βιβλίο σας, το οποίο είναι γραμμένο με χιούμορ, με γλυκύτητα, με πικρία. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτή τη διαδρομή αυτογνωσίας που παρουσιάζεται υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά και πολύ ενδιαφέροντα.
Και μια, νομίζω θα έλεγα να προσθέσω και ανελαίτη κριτική. Δηλαδή, η αναφορικότητα τώρα που κάνουμε, απλά μια και το συζητάμε το αναφέρω έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχει μια αυστηρή κριτική που πολλές φορές να ξεπερνάει κάποια όρια mm-hmm. σε πάρα πολλούς τομείς. Η οποία όμως γίνεται όχι γιατί είναι υπεράνω ο ήρωας, αλλά yeah. γιατί ο ίδιος κάνει την αυτοκριτική του. Και yeah. μέσα από την κριτική και την αυτοκριτική προσπαθεί. Ξεκινάει από εκεί δηλαδή.
Ναι. Yeah. Επίσης εγώ να πω ότι έχουμε μυθοπλασία, ποίηση, παραμύθι, φιλοσοφική διάθεση και αυτοβιογραφική διήγηση. Σωστά?
Ναι.
Είναι όλα
ναι.
αυτά που υπάρχουν νομίζω, διαπίστωσα μέσα σε αυτό το στο βιβλίο σας, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένο. Έχει πάρα πολλά πράγματα και αυτό που είπα το εννοώ, ότι κάποιος που θέλει να τη διαβάσει απλώς μια ιστορία, τη διαβάζει και τελειώνει. Όμως μπορείς να δεις και από κάτω και πιο κάτω, έχει πολλές αναγνώσεις.
Αυτά τα είδη μάλλον υπήρχαν μέσα μου, γιατί έτσι υπάρχει ένα συντέριασμα λόγου, επειδή ασχολούμαι με διάφορα είδη, γιατί είπατε προηγουμένως για τη δημοσιογραφία, ναι, για την ναι. ποίηση, για το δοκίμιο, οπότε μάλλον αβίαστα προέκυψαν ή... Αν μιλήσω λίγο πιο πονηρά, από μια μη ικανότητα μυθοπλαστικής αφήγησης που μπορεί να έχουν οι μεγάλοι συγγραφείς.
Σας ξέφευγε η αλήθεια. Σας
ξέφευγε η αλήθεια, ναι. Να υπάρξει ροή. Και γι' αυτό έτσι έβαλα αυτές τις τα διαφορετικά είδη λόγου και γιατί με καλύπτουν, αλλά και γιατί έπρεπε να υπάρξει η αναφορά σε αυτά για να μπορεί να υπάρχει και ιστορία πέρα από τις μεγάλες αφηγήσεις που δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να κάνω μια αφήγηση προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, ή δεν με καλύπτει αυτό μόνο σε ένα έργο.
Mm-hmm. Ναι. Το βιβλίο σας είναι πολύ φρέσκο, του Γενάρη, σωστά, τώρα θα πρέπει να...
Ναι,
νομίζω
ναι, ναι.
τώρα βγήκε. Να διαβάσω εγώ κάτι ακόμα μέσα από το βιβλίο σας. Όλα είναι μια θεατρική παράσταση. Από την αρχή όταν γεννιέσαι στέκεται μπροστά σου ο γιατρός και σε ρίχνει με τη βία στο σανίδι, ανοίγοντας την κουίντα της μάνας. Είδατε ποτέ εσείς κανέναν να εξηγεί στο νεογέννητο πώς να κλάψει όταν βγει από την κοιλιά της, πώς να κουνήσει τα χέρια, τα πόδια, πώς να ανοίξει τα μάτια και να ζητήσει γάλα με τα χείλη του? Και όμως αυτό παλεύει τόσο πιστικά το ρόλο του απροστάτευτου, που κερδίζει αβίαστα το χειροκρότημα, το στήθος της μητέρας, το κλάμα του πατέρα. Είδατε κανένα να ζητάει οδηγίες για το ποιους μορφασμούς να κάνει όταν έρχεται η ώρα του θανάτου του, να σταματήσει το χρόνο και να ρωτάει το σκηνοθέτη, έπαιξα καλά, μήπως να ξαναπάμε τη σκηνή? Νομίζω πως ο βρυχυθμός μου δεν ήταν πιστικός, δεν ήταν όπως με δίδαξες. Αυτό και άλλα πάρα πολλά και πολλά ενδιαφέροντα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο σας. Σας εύχομαι να πάει καλά. Ελπίζω ότι θα πάει καλά. Θα πρέπει να πάει καλά. Αν ασχοληθούν
πολύ
και το μάθει ο κόσμος, θα το αγαπήσει με σίγουρη. Να είστε καλά, κύριε Αραβανή.
Ευχαριστώ πάρα
καλά
πολύ.
Καλά σας απόγευμα.
Που μας στηρίζετε. Να είστε καλά και σε το δεύτερο πρόγραμμα.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Γεια χαρά.
Είδε και τις αγκαλιές που δώσα και που πήρα. Ποιος άκουσε τα βήματα απ' τους κακιού το πιόνι, ποιος άκουσε τον ίδρωτα που πέσε στο σεντόνι. Oh, Αθηνό στεφάνι που είχες πάντα πρόχειρα. Ποιος άπλωσε τα χέρια του να πιάσει τα όνειρά του, ποιος ποιος άγγιξε τις ομορφιές που που πέρασαν μπροστά.
Η Μαριάννα Λέκη είναι μία από τις πιο σημαντικές συγγραφείς της σύγχρονης γερμανικής λογοτεχνίας. Μετά το βιβλίο της «Το όνειρο της Άλμα» που συζητήθηκε, μια ευφυής και με χιούμορ γραμμένη συλλογή μικρών κειμένων που μετέφρασαν ο Άγγελος Αγγελίδης και η Μαρία Αγγελίδου. «Καθένας με το βάσανό του», τίτλος της. Καθημερινές ιστορίες καθημερινών ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αϊπνίες, ερωτικές απογοητεύσεις, φοβίες, εν γέννη προβλήματα με παιδιά, σκυλιά, συγγενείς, γείτονες, ερωτικούς συντρόφους. Διαβάζω στο βιβλίο. Οι ανησυχίες ως γνωστόν βρίσκουν στις άγρυπνες νύχτες πεδίο δόξης λαμπρό, κάπως σαν τους θρασίδηλους που στο προάβλιο του σχολείου ξυλοφορτώνουν ένα πρωτάκι. Η υπερβολική κούραση οδηγεί σε απώλεια των πραγματικών αναλογιών. Ξαφνικά όλα σου φαίνονται το ίδιο τρομακτικά. Η παγκόσμια κατάσταση το ίδιο σπουδαία με την απλήρωτη ραδιοτηλεοπτική συνδρομή. Γενικώς οι εκκρεμότητες. Οι άγρυπνες νύχτες είναι γεμάτες εκκρεμότητες, σαν ανεξύπτωτα προσγειώνονται ανυπόγραφες στο κρεβάτι σου. Ιστορίες κατανόησης, παρηγοριάς και ανακούφισης. Ναι, το πολύπλοκο ανθρώπινο συνέστημα, η συγγραφέας μοιάζει να το διαβάζει σωστά. Ένα ακόμα απόσπασμα. Η Λίντα δεν είχε ποτέ ερωτική σχέση από φόβο ότι κάποτε θα τελείωνε. Υπάρχουν πολλοί άντρες που ερωτεύονται τη Λίντα και μια φορά, όπως μου το είχε πει ο θείος Ούλριχ, ερωτεύτηκε και εκείνη έναν φαρμακοποιό. Επί έναν ολόκληρο χρόνο οι επισκέψεις της ξαδέρφης μου στο φαρμακείο ήταν στιγμές φλογερές, πετούσαν κυριολεκτικά σπίθες, ώσπου ο φαρμακοποιός της πρότεινε να συναντηθούν και εκτός φαρμακείου. Η Λίντα δεν δέχτηκε παρά τον τρελό της έρωτα, επειδή η αρχή μιας ερωτικής σχέσης φέρνει υποχρεωτικά και το τέλος της. Κυρίως πρωτοπρόσωπες είναι οι αφηγήσεις των διηγημάτων αυτών, αλλά η συγγραφέας μας εκπλήσει ευχάριστα παρουσιάζοντας τα με τόση φαντασία και ενσυναίσθηση που πραγματικά κλείνει στο βιβλίο και νιώθεις πως κάποιος σε καταλαβαίνει, νιώθεις πως τόσο οικία με όλα αυτά που έχεις διαβάσει.
Τους είπε γεια σας κι άλλο τι.
Τώρα που είναι καθαρός και ανοιξιάτικος ο ουρανός, τον χαιρόμαστε και τον χαζεύουμε περισσότερο, θα έλεγα. Τίτλος ποιητικής συλλογής «Ο ουρανός ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω» του Νίκου Προσκεφαλά. Διαβάζω μέσα στη συλλογή το ποίημα «Οι λέξεις». Τη μέρα στροβιλίζοντας τον αέρα οι λέξεις, κυνηγημένες και ξεκάρφωτες, όσες τουλάχιστον δεν άκουσαν εκείνη του ποιητή την κουβέντα. Τα βράδια όμως χτυπούν τις πόρτες επιτακτικά, σημαίνουν γερτήρια, τον θάλαμοφύλακα υποβάλλουν σε αγρυπνία. Και ένα άλλο που έχει τίτλο «Άνθη Ιβίσκου». Όσες ρητίδες και αν σκουπίζω το πρωί από τις γωνιές της κάμαρης, θα παραμένω πάντα ο παδός του θαλερού Ιβίσκου της αυλής μου, που από την ανθοφορία του δεν παρετείται και ας βλέπει με οδύνη κάθε βράδυ νεκρά να κοίτονται τα πρωινά του άνθη. Αυτή είναι η ποιητική συλλογή του Νίκου Προσκεφαλά που έχει τίτλο «Ο ουρανός ξέρει». Πέντε πράγματα παραπάνω, νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσω. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται με τα καλύτερά του. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης ρύθμισε τον ήχο. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Να είστε καλά.
τρυπάω του χρόνου το φιλέ, τρυπάω τα δίχτυα. Καπνούσα ανάσες και φιλιά, τη νύχτα παίρνω αγκαλιά, κερνάω ξενύχτια.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Δυο μας τα νερά περάσαν κύματα αλμυρά 42.
Όσο και να κόμμα τα κατήλια μας, τα παντοφιλί θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, εγώ τα ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάχνει.
Σε ένα καινούριο γιο ταχύ θα τριγυρνάμε. Περνάμε πάντα στην πενιά να μας ακούει η γειτονιά που τραγουδάμε.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί μαζί σου να έχω μοιραστεί 20 χρόνια. Ακούδησα γι' αυτό, βάλε στο αίσθημα ρεύστο για αγάπη αιώνια.
Όσο και ένα κόμμα τα κατήλια μας, τα παρτοφυλί θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα σώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσα τέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, εγώ τα ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάξουμε.